слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былога палітвязня Александра Малчанова асудзілі на 1.5 года за крадзёж металалому. МЗС заяўляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Жодзінскі суд вынес вырак былому вязню плошчы 23-гадоваму Александру Малчанову. Суддзя Іван Грыневіч прызнаў яго вінаватым у крадзяжы металалому на тэрыторыі зачыненага цэху заводу цяжкіх штамповак. Залом коштам 737 тысяч рублёў Малчанов пакараны 1 годам 6 месяцамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Ягоны сябр Артём Ігнацікаў атрымаў 1.5 года зняволення з адтэрміноўкай адбыцця пакарання на год. З судовай залі паведамляе Валер Каліноўскі.
У апошнім слове Александр Малчанов сваёй віны ў наўмысным крадзяжы не прызнаў, заявіўшы, што ён з Ігнацікавым 13 студзеня гэтага году збіраў безгаспадарчыя прадметы на тэрыторыі недабудаванага і закінутага 20 гадоў таму цэха. Паводле ягоных слоў, раней на тэрыторыі цэху людзі збіралі металалом, і служба аховы нікога не затрымлівала. Спасылку пракурора на ягоныя 2 судзімасці, у тым ліку за плошчу, Малчанов абверг, заявіўшы, што злачынствы, у якіх яго раней прызналі вінаватым, ніяк не звязаныя са спробамі завалодаць чыёйсьці маёмасцю. Малчанова летась пакаралі 3 гадамі турмы за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 года, але Александр Лукашенко яго памілаваў.
Кроме этого, предлагаю лишить меня свободы на 1.5 года государственный обвинитель не учел всех обстоятельств, что в случае значения недавно вида наказания мои трудоспособные родители останутся без поддержки.
У судовую залю змагла прыйсці толькі маці Малчанова Галіна Андрэевна, якая пакутуе ад хваробы Паркінсона. Бацька Малчанова Валерый Уладзімірович, інвалід, які не можа пакідаць кватэры. Галіна Малчанова заплакала пасля вынясення выраку сыну.
Он хацеў на ногі ўстаць, они ему не далі никак, ні на работу не устроіцца. Он сабе спіну, што ад харошай жызні, он ад жалеза, этот мусор сабіраў, за каторы 1.5 года строгого режима.
Адвакат Малчанова Альбіна Дрыга заявіла свабодзе, што будзе аспрэчваць гэты вырак у абласным судзе.
Считаем незаконным, необоснованным данный приговор, естественно, будем кассационную жалобу подавать.
Іншы засуджаны Артём Ігнацікаў паведаміў, што таксама будзе абскарджваць вырак.
Причину мне адвакат сразу сказал причину, что давление идёт сверху и за Сашу, то что у него были судимость по политической статье. Так бы нас даже никто бы не трогал, никто бы ничего не смотрел.
Правоабаронца Марина Статкевич распавіла, што першую судзімасць Малчанов атрымаў за тое, што закідаў каменнем выбарчы ўчастак пасля несумленных мясцовых выбараў. У 2010 годзе пратэставаў супраць несправедлівых прэзідэнцкіх выбараў. Новы тэрмін Малчанова за збор металалому Марына Статкевіч называе празмерным і несправедлівым.
Понятное дело, што чалавек нігде не мог устроіцца на работу. Очень печальная історія. Хороший мальчик, хорошая, в общем, сям'я, прекрасная мама, да, што делаць?
Александр Малчанов некалі быў сябрам руху «Зубр», працаваў на Барысаўскім рамонтна-механічным заводзе, гідраўзмацняльніку «БАТЭ», вучыўся ў Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуце. На нашым сайце «Свабода.орг» вы можаце знайсці расповед пра сям'ю Александра Малчанова. Іншага палітвязня Галадоніка Сергія Каваленку спрабаваў наведаць адвакат, але яму не далі дазвол на сустрэчу. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю, расказвае Алег Груздзеловіч.
9 красавіка адміністрацыя калоніі Відзьба 3 не пустіла адваката наведаць Сергія Каваленку. Сказалі, што яго цягам 2 гадзінаў працэдуры і таму да яго нельга, паведаміла жонка вязня Аліна Каваленка. Жанчыне ўдалося пагутаць з лекарам з псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі, дзе трымаюць Сергія Каваленку. Вось што даведалася жонка Сергія Каваленкі.
Стаянне стабільна, не веру ні аднаму слову. Одразу оговорюсь, что и поляцению нема, но ухудшению так само нема. То есть ничего там доброго страннику его не працую, потому что стула самостойного нема. Опять его там привязывали нечто, были у неделю, что декализон ставили, фиксируют все равно. Так что доброго там ничего нема. Он также одет, потому что холодно все равно ему. Если завтра на кассационной скарге ничего не вышло, я так разумею, что они просто его медленно забивают.
Сергей Коваленко, протестующий супрать присуду, голодовал с 19 снежня с перепынком на 20 дзён у студзені лютым. Прымусова карміць Сергія Каваленку пачалі ў канцы сакавіка. Сам ён па-ранейшаму адмаўляецца есці, але кажа, што спыніў бы галадоўку ў цывільным шпіталі пад наглядам лекараў. Літв'язню Дмитру Бондаренку у Могілёвскай калоніі зрабілі аперацыю на назе. Гэта ўжо другая аперацыя, якую робяць Бондаренку за час зняволення. Летась у ліпені яму рабілі аперацыю на хрыбетніку, выдалялі міжпазванковую грыжу. Зараз выдалілі на назе абсцэс, які ўтварыўся ад падагры. Дмітрий сам распавёў пра аперацыю, пазваніўшы жонцы Вользе.
Сказаў пра вот эту аперацыю, што скрылі абсцэс. Сказал, что ели ногу в СУ, чтобы дойти ботинок. То есть, ну, естественно, боли там все распухло, очень больно. Я чувствую такие дикие боли, которых мне никогда не было.
Ольга Бондаренко спыталася у мужа, ці ведае ён про черговые обяцанні Александра Лукашенко вызваліць тых политвязняў, якія написали прошение помилованні. Оказалось, что ведае, але не надо верить, что вызваленне будет хутка. Уже больше за полтора месяца Дмитра Бондаренко трымаюць у медичной частцы колонии. Акрамя хваробы суставов ног, у яго почаліся проблемы с хребетником. Замест прооперованной одной грыжа хребетника у Бондаренки узнікла 4 новые. Недавно вязня обследовали на томографе и отправили выники у Менск. Поводле Ольги Бондаренки, ее мужу пропоновали легче у республиканский тюремный шпиталь у Менску, але он покуль отмовляется.
Он говорит, что его хотят отправить для консультации после МРТ в Минск. Он всячески отказывается, потому что он говорит, что я этап не переживу с своим позвоночником. Отдельный транспорт вряд ли ему кто-то сделает.
Дмитрий Бондаренко и Андрей Санников больше 2 месяца тому написали прошение помилования на имя Александра Лукашенко, але дагэтуль знаходится у вязницах.
А сёння суд Ленінскага району Менску асудзіў маладафронтаўцу з метра Крамянецкага і Міхайла Мускага на 10 сутак кожнага за налепкі ў метро ў падтрымку палітвязня з метра Дашкевіча. Суддзі Міхайл Хома і Марына Запаснік прызналі іх вінаватымі ў хуліганстве і не ўзялі пад увагу, што юнакі былі збітыя падчас затрымання. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З метра Крамянецкага і Міхайла Мускага затрымалі 7 красавіка на станцыі метро Купалаўская. Затрыманне і ўтрыманне пад вартай суправаджаліся збіццём і здзекамі, паведамілі маладафронтаўцы перад пачаткам суду.
Задержалі ў метро, Міша наклеіў наклейку па вот Дашкевічу. Там сказалі, што мы ругаемся матам, спрятали бейджы, чтобы мы не видели іх фамілію. Міша просіўся в туалет, его не выпустили, приковали наручниками, ударили, начали избивать. Меня потом тоже скрутили в наручники, нас били, мы лежали на полу, часа 3.
Регистрацию притомность после того, как его побили. Вот.
Да, скорую мне не вызвали. Дежурный угрожал физической расправой. Говорит, вы будете здесь сидеть, ну хорошо, вам здесь сидеть не будет. Дежурный капитан Ісмантович.
У суде ободва молодофронтовцы ходайничали об отхилении судей и об медичной допомозе. Обод самим себе судьи отхилили, але медиков выкликали. У вынику из метра Крамянецкого за подвышенного тиску бригада худкой допомоги забрала 9 шпиталь, але не в забаве его снова вернули в суд.
Суд, як я ўжо сказала, даў кожнаму па 10 сутак. Змітер Крамянецкі і Міхайл Мускі заявілі, што будуць абскарджваць дзеянні міліцыянтаў падчас затрымання і дамагацца, каб іх пакаралі за збіццё.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Смяротная галадоўка Сергея Каваленкі, грамадскі рэзананс і яго адсутнасць. Сага аб невыязных – Перадавыя рабочыя супраць санкцыяў развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней аўдыёверсію гэтай перадачы. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. Пацярпелыя сцвярджаюць, што міліцыянты ўжываюць супраць іх кайданкі, фізычную сілу і запалохванні. Вернікі не жадаюць праходзіць дактыляскапію з прычыну сваіх рэлігійных перакананняў. З некаторымі вернікамі, якія прайшлі праз гвалты і суды, пагутарыў Андрэй Белагубоў.
У жыхара Менску Олега Зайцева адбіткі пальцаў узялі з гвалтам. Першы раз, калі ён адмовіўся, на яго склалі пратакол адміністрацыйнага правапарушэння за нібыта супраціў міліцыянтам і лаянку матам.
За адказ па рэлігійным убеждэнням они такі адказы не прынімаюць міліцыі. Они пасмяяліся, толькі надзелі на мяне наручнікі. Но кулакі ні па них не получилось рэжаць мои. Дзе-то с 11 до 4 меня в наручниках как преступника придержали. Другие методы стали применяться. Запугивание и угрозы. Вас поставят на учет психушку.
Згадвае Олег Зайцаў. Пасля таго, як Фрунзенскі суд накіраваў адміністрацыйную справу супраць спадара Зайцава на дапрацоўку, яго зноў выклікалі ў міліцыю. Пераконвалі верніка тымі ж метадамі, што і першы раз.
Молча падышлі, схватілі за рукі, хацеў бы галавой разбіць зеркала, да, парэзаць рукі свае. Мне гэта прачувствовалі і за ногі ўлажылі на пол. Адзін калена мне прыжала, другое каленямі ногі дзяржаў. А трэцю рукі заламаў за спіну і адзел наручнікі. Рукі ў мяне анімелі. Тады ўжо адбісілі, но ўжо. Они смеснілі адпечаткі.
Фрунзенскі суд Менску пакараў Олега Зайцева за супротив милициянтам штрафом у 105 тысяч рублей. Скарги у прокуратуру на деяния милициянтов не дали плену. Еще одного верника Руслана Невара Кастрышницкий суд Минского штрафовал на 4 миллиона рублей. Его признали виноватым у тем, что он военнообязанный отмовлялся от дактилоскопии. Верник личит, что милициянты сфабриковали справу, а суд разглядел ее необъективно.
Я зачитывал свои доказательства около получаса. Для того, чтобы принять решение объективное, 5 минут не хватило бы. Как только было озвучено о своей вере, их религиозных убеждениях и почему люди не сдают эти отпечатки, суд сразу принимал решение о штрафе.
Зазначает Руслан Невар. Вядомый только один выпадок, коли суд вынес вырок на корысть верника, який не жадал проходить дактилоскопию. Здарылося гэта у Могилёвским областным суде. Еще одна справа так само у Могилёве застается неразгледжаная Ленинским судом супраць жыхара областного центра Максима Алямовского. Верник спрабуе притягнуть до отказности милициянтов, якія яму погрожали. Звернулся у прокуратуру.
Прокуратура отправила копию в ОСБ и в Следственный комитет. Полковник ОСБ сказал, что на самом деле здесь нарушение закона налицо. Ну, сотрудников милиции накажут. Конечно, их не выгонят с работы, но премии лишат. Проходит какое-то время, пришла отписка, что в действиях сотрудников милиции никаких правонарушений, оказывается, не выявлено было.
Зазначая Максим Алямовский.
Колькі вернікаў прайшлі праз гвалтоўную дактыляскапію, звестак няма. Вядома, што судовыя працэсы праходзілі акрамя Магілёва і Менску, Горадні, Берасці ды Гомелі. Адмаўленцаў ад дактыляскапіі штрафуюць на сумы ад 20 да 40 базавых велічыняў. З падвышэннем базавай велічыні штрафы сталі шматмільённымі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Былога палітвязня Александра Малчанова судзілі на 1.5 года за крадзёж металалому. Міністэрства замежных справаў заяўляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцый. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. У Киеве затрымали контрабандную партию белорусской молочной продукции. Лукашенко заявил, что католическая церковь недопрацовывает у наладживания отношений помеж Беларусью и Западной Европой. Засновальник финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди закликал своих прихильников накировывать листы у турму КДБ Беларуси, где утримливаются 5 супрацовников белорусских офисов МММ. Улады гатовыя да ўзнаўлення дыялогу з еўразвязам, але жадаюць дачакацца чарговага рашэння рады еўразвязу па беларускім пытанні. Пра гэта паведаміў па тэлебачанні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей. Міністры замежных справаў еўразвязу збяруцца ў Люксембургу 23 красавіка. Жаданне Уладзіміра Макея дачакацца спачатку рашэння міністраў мае пад сабой пэўную глебу, лічыць палітолог Ігар Лялькоў.
Зараз адбываюцца дастаткова актыўныя такія непублічныя консультации, негациации в том керунку, что кто перший зробить гэты крок, ці спочатку Лукашенко выпускает частку политизневоленных, и потым як бы на гэта неяк позитивным сэнсе для беларускіх уладаў реагуе Европа, ці яны шакаюць рашэнняў бліжэйшых еўразвязу, якія могуць быць скіраваныя на уключэнне ў спіс невыязных як бы чарговых бізнэсоўцаў. Вось калі гэтага не адбудзецца, тады яны, маўляў, гатовыя выпусціць частку палітызняволеных. І сэнс словаў Макея менавіта ў гэтым і заключаецца.
Пра дачыненні з Захадам цягам апошніх некалькіх дзён выказаліся адразу 3 высокія службоўцы: кіраўнік дзяржавы, кіраўнік ягонай адміністрацыі і міністр замежных справаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы выпусціць тых палітвязняў, якія напісалі прашэнне пра памілаванне, а асобу кожнага еўрапейскага амбасадара перад тым, як упусціць назад у Беларусь, будзе разглядаць асабіста. Палітолог Юры Чавусаў.
Той мутачэк, які выказваўся адносна магчымае вызвалення палітвязняў, такова ясна скіраваная на Захад. Словыч про тое, што мы будзем праводзіць нейкую селекцыю амбасадараў і кагосьці все равно будзем лічыць непажаданымі, напэўна, гэта мэсэдж адрасаваны ўнутранай аўдыторыі, і ягонае прызначэнне паказаць, што ў гэтым кароткатэрміновым канфлікце беларускі бок не саступае. Хаця насамрэч ён саступае. Гэта проста такія заявы, якія павінны камуфляваць, што Беларусь вымушаная ўсё ж такі падпарадкавацца калектыўнаму салідарнаму дэмаршу амбасадараў.
Афіцыйнай інфармацыі пра хуткае вяртанне дыпламатаў няма. Прадстаўнікі еўрапейскай службы знешняга дзеяння не называюць нават прыкладнай даты магчымага вяртання. Разам з тым яны падкрэсліваюць, паслы вернуцца ў Менск толькі ўсе разам, гэтак сама як яны пакідалі Беларусь. Тым часам сёння Майя Качыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, заявіла, што беларускае пытанне пакуль не ўключана ў парадак бліжэйшага пасяджэння Рады міністраў замежных справаў еўразвязу. Гэтая сустрэча, яшчэ раз нагадаю, мае адбыцца ў Люксембургу 23 красавіка. Александр Лукашенко, прымаючы ў Менску амбасадара суверэннага мальтыйскага ордэна, заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Ці павінен касцёл займацца палітыкай, спрабуючы палепшыць адносіны Менску з еўрапейскімі сталіцамі? Меркаванне выказвае ксёнц Юры Санько.
Это может быть такая позиция, как бы ожидание только, да, президента. То есть мы выполняем свои функции, какие духовные. Основная наша мета находится на Беларуси и в Оголе, да, костела католического. Это, конечно, духовный отбок, а не политическая справа. Политикой мы заниматься не будем, мы занимаем право.
Цікава адзначыць, што тры дні таму на сайце Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў быў апублікаваны артыкул дырэктара інстытуту і супрацоўніка гэтага даследнага цэнтру Алексея Пікуліка і Дзяніса Мілянцова, у якім напрост прапаноўвалася, каб Ватыкан стаў пасярэднікам паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам.
Заявы Александра Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Падрыхтоўка капітуляцыі ці дамінаванне ў канфлікце з еўразвязам. Як ставяцца беларусы да еўрапейскіх санкцый? Ці паўплывае на іх стаўленне зыск рабочай НПЗ Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча? Ці будзе канфлікт паглыбляцца ці хутка вырашыцца? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў і супрацоўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Владзімір Пронічаў заявіў, знаходзячыся ў Беларусі, што Расія не прапусціць за мяжу беларускіх грамадзянаў, якім афіцыйны Менск забараніў выезд. Прадстаўнік памежнай службы ФСБ Расіі патлумачыў, што паводле пагаднення аб захаванні роўных правоў грамадзянаў Расіі і Беларусі за яго рэалізацыю адказвае федэральная міграцыйная служба, а з боку Беларусі – Міністэрства ўнутраных справаў.
Они обмениваются информацией о лицах, выезд которым из союзного государства не разрешен, поэтому они располагают информацию по данному вопросу. Мы здесь по вот этому направлению не работаем, мы только реализуем информацию, но мы ее не видим, как она к нам поступает и откуда.
У Федеральнай міграцыйнай службе Расіі адзначылі, што забарона на выезд тычыцца толькі асобаў, якія нясуць адміністратыўную адказнасць. Паводле сябра рады па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека пры прэзідэнце Расіі Валянціна Гефтэра з заявы Пронічава пакуль нічога не вынікае.
Вроде бы сказали что-то вслух, а что и кто конкретно имеет в виду и какие правовые основания этого, это вот надо теперь долго выяснять в ведомствах. Если речь идет о преследовании за убеждения или по фальсифицированным основаниям в этом самом черном списке около 100 человек, то это совсем другое дело. Если будут первые прецеденты, придется оспаривать в суде то, что делают российские силовые структуры по наводке белорусских.
Тым часам стала вядома імя 17-га са спісу неўязных, у якім, паводле неафіцыйнай інфармацыі, больш за 100 апазіцыянераў. На экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса падаў у суд за заклік да санкцыяў майстар змены цэху «Гродна Азот» Алексей Емельянчык. Ніякіх позваў з суду спадар Вус пакуль не атрымліваў.
Это ответные меры на санкции Евросоюза. А сейчас Лукашенко прикрывается белорусским народом, защищая своих олигархов, которые кормят его и его режим. Без олигархов Лукашенко не сможет существовать. Емельянчик, который идет сейчас против белорусского народа, просто защищает очень маленькую группу людей. Лукашенко и его приближенных, которые зарабатывают деньги.
Емельянчык просіць спагнаць з вуса 2 мільёны рублёў. Ён хоча, як сам кажа, правучыць тых, хто заклікае да санкцыю. Сітуацыю дакладняе Міхал Карневіч.
Падару Емельянчыку далі выступіць па праўладным тэлеканале БТ-1, дзе ён у прыватнасці заявіў.
Лукашенко. Я просил возмещение ущерба. Вот. Второе, это прошение как бы от суда, чтобы они заставили вот этих людей обратно, можно сказать, обратиться в Европарламент просьбой, чтобы не вводить санкции против наших предприятий. Ну и как-то каким-то образом проучить этих людей, чтобы больше они не наносили вред своему вот именно государству.
Рабочие предприемства «Азот», за которыми довелось поговорить, не взялись комментировать инициативу Емельянчика, спосылаючись на то, что никто не бачил, який позов он сам речь написал, и которые нам отказали, что, может, на агул ничего написанного нема. Керовник городской организации БНФ Вадим Сарнчуков лечит подобными методами користалася сталинская улада, и теперешние белорусские керовники их не цураются. По воде Сарнчукова, мэты подобных кампаний яскраво свечат сами за себе.
На мою думку, на сегодняшний день белорусские улады спробуют максимально заставшиеся в правовом поле той беспредельной защиты до максимности выезда политиков за межу Беларуси. Нек формально для европейского спожитца, хочется за все подать, как это ж вот не мы белорусские улады, это звичайные громадяне, вот такую штуку робят. Раз. Ну а по-другому создается такие информационный мит того, что эти санкции соправды закрывают звичайного простого рабочего на заводе.
У Мазыры многие работники нафтоперапрацоўчага завода неоднозначно поставились до судового позову профсоюзной активистки Марины Цыбліенкі до оппозиционного политика Виктора Івашкевича. Цыбліенка потребует от политика 500 тысяч рублей компенсации моральной шкоды за выказывание на конт уведения санкций на поставки белорусских нафтопродуктов Украины Евразвязу. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Сотрудник предприятия Спадар Василь каже:
«Я считаю, это большая глупость. Но она просто стоит у них в профкоме на побегушках. Это наш профком от цеха. Наше производство, ну, завод, там из цеха. Вот она от цеха там в профкоме сидит. Сами боятся вот, руководство. И подставили человека, да еще вот».
У свою чергу Спадар Ігор меркує, что керівникам заводу просто неемко займаться такими судами, бо вони добре ведають, чому і за що вводяться санкції супроць предприємств, наближених до влади бізнесовців, державних чиновників і суддів.
Їм самим стыдно, неприлично, они не хотят руки марать. А это под все бочки шпунт, она там и не рабочая, не оператор, девочка на побегушках. Вот ее можно. Надо было подать в суд, когда от руководства завода, а не от ее. Если уж так уже им зачесалось, почему она не подавала, когда, допустим, россияне увели пошлину на нефтепродукты? Чего ж на Россию бочки не катило?
Старшиня Незалежного профсоюза на НПЗ Юрий Швец каже, что санкции в дочинении до белорусских нафтопродуктов, коли Евразвяз их еще введе, никому неприемности не принесут. Это видовочно. Але ни Марина Цыбліенка, ни ее консультанты не кажут про заправдные мотивы обмеркования белорусского питания краинами Евразвязу, про порушение политичных и выборчих правов белорусским режимом, переслед оппонента влады, политичных изневоленных.
Логики порой не поддается. С уст таких людей слышим, что ненавистный Запад, там нам какие-то санкции вводит. И тут же у этого Запада просим: дайте нам ваших денег. Права наших граждан хотим поменять на чью-то валюту.
Про позовы рабочих супроть политиков выказываются и слухачи свободы.
Марія Цыбліенка подала в суд на Віктора Івашкевича, каб спагнаць з яго 500 тысяч рублёў, з яким яна нават зусім не знаёма. Гэта кваліфіцыруецца як вымаганне. Такія грошы ёй радасці не прынясуць, бо яны будуць прокляты. Неужо грамадзянінка Цыбліенка не боится народного прокляну, бо ён обов'язково ляжа страшной боской карой на ее семью. Поважаемый господар Івашкевич, усе патриоты Беларуси с вами. Ганьба здрадникам и слугачам диктаторского режима.
Долгие годы я не могла понять, как случился 37-й. И вот на тебе. Современная Беларусь наглядно демонстрирует. Если посмотреть хронику тех страшных лет, то трибуны полнились такими же заводскими, фабричными, сельскими маринами. Их жертвы уже не вернешь. Искалеченные ими судьбы не исправишь. Пусть страна, как говорится, знает своих героев, повторяющих традиции сталинщины.
Хотел бы пораить работнице Мазырского НПЗ Марине Цыбліенка подать у суд господара Лукашенко. Это он имкнется, как Евразвяз увел экономичные санкции. Я особисто подтримливаю господара Івашкевича, а вам, подарыня Цыбліенка, повинно быть соромно за Быяковость, Далесу, Коваленки, Санникова, Статкевича и многих других патриотов нашей батьковщины.
Вот уже и шестерки.
ад рабочого класа, зразумела, по указанню зверху, падаюць у суд. Не на тых вы, даражэнькія, у суд падаёце. Чаму б вам не падаць у суд на спадара Лукашэнку? За ўсе ягоныя махінацыі, за ўсе ягоныя інфляцыі, дэвальвацыі, дэнамінізацыі і так далей. І не гледзячы на тое, што Рыгорыч увесь час прыбідняецца, вы б ад яго паймелі намнога больш. Таму што грошы ў яго ёсць, а то ж нашлі на каго ў суд падаваць. Смех просто.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На Берастейшине под санкции трапили предприемства бизнесовца Юрия Чижа. Представники этих фирм укажут, что тут никто не плянует никаких позовов супрать оппозиционных политиков. Подробязней Павел Константинов.
Набліжаны да Лукашэнкі бізнэсовец Юры Чыж – уражэнец Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Тут ён мае і ўласную вытворчасць – камбінат сілікатных вырабаў і дрэваапрацоўчую фірму «Варыянт». Як кажа Валянціна, сын якой робіць на камбінаце сілікатных вырабаў, тут санкцыі мала хто абмяркоўвае, бо прадпрыемства не арыентуецца на Еўропу. Жанчына перакананая, што на гэтым прадпрыемстве не плянуецца і судовых пазоваў супраць апазіцыянераў.
Ты з тех, хто астаўся, не ўехаў на заработкі, люди пока более-менее довольны. Все цеха работают, потихоньку расходятся блоки. Правда, с плиткой похуже. А об исках рабочие вообще ничего не знают и не говорят. Когда новость про санкции прошла, немножко были как бы люди озадачены, но потом решили, что волноваться нечего, потому что это предприятие не выходит на европейские рынки. Расходится по республике блоки и на Украину.
Жыхар Бярозы Ігар, які пэўны час быў звязаны з дрэваапрацоўчай фірмай Юрыя Чыжа «Варыянт», кажа, што гэтая фірма не баіцца санкцыяў, бо вырабляе вокны і дзверы на замову мясцовых уладаў.
На пошты, напрыклад, там на нейкіх дзяржпрадпрыемствах, таксама, можа, дзе ў гарвыканкомах, у Бярозе. Гэта ж заведуе не той мінскі Чыж, а тут ёсць два браты, Анатоль і Александр. Гэта родныя браты яго. Ведаю, што зараз яны будуць ставіць нейкі разлікацельны цэнтр на трасе М1 Брэст-Масква.
У тым выпадку, калі санкцыі ўсё ж ударыць па прадпрыемствах Чыжа, то іх выратуе дзяржзамова, мяркуе спадар Ігар.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Былога палітвязня Александра Малчанова судзілі на 1,5 года за крадзёж металалому. Міністэрства замежных справаў заяўляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. У Кіеве затрымалі кантрабандную партыю беларускай малочнай прадукцыі. Лукашэнка заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Заснавальнік фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі заклікаў сваіх прыхільнікаў накіроўваць лісты ў турму КДБ Беларусі, дзе ўтрымліваюцца 5 супрацоўнікаў беларускіх офісаў МММ.